Takže dobré ráno. Takže Petr mě poprosil, abych pro vás něco připravil. Tak jsem něco připravil. A takový základní citát z písma je, tomu nepřečtu, taková hádanka, týká se vlasů. Jestli si vzpomenete na nějaký citát z písma, který se týká vlasů, nahlas mám mluvit, jo, nějaký citát z písma, který se týká vlasů, tak asi vás něco, no.
Zrovna včera jsme s Andrukou řešili, že Pán Bůh ví, kolik jich má na hlavě.
Tak to je přesně ono, tak ano, děkuju, přesně ono. Takže je to z Matoušova evangelia, to přečtu. Neprodávají se dva vrabci za haléř a ani jeden z nich nepadne na zem bez dopuštění vašeho otce. U vás pak jsou spočteny i všechny vlasy na hlavě. Nebojte se tedy, máte větší cenu než mnoho vrabců. A dneska se nezamyslíme ani tak nad tím, kolik máme vlasů, ale spíš nad hodnotou člověka, jakou hodnotu má člověk. Tohle Ježíš řekl učedníkům, když je vyslal do okolních vesnic a měst. Řekl to tady jim, ne nám, ale lze se domnívat, že by to mohlo platit obecně o lidech, že jsou nám spočítány všechny vlasy na hlavě. Jde tam o srovnání ceny vrabce a člověka s tím, že lidé jsou samozřejmě mnohem cennější, dokonce i všechny vlasy jsou na naší hlavě spočteny. Já nevím, jestli to Ježíš myslel doslova, když jsou nám opravdu spočítány všechny vlasy na hlavě. A co to mění, že jo, to číslo. Ale kolik myslíte, že máme na hlavě vlasů, kromě mě tedy? Jak nějaký normální člověk. Tak, nebo 10, ano. Tak je to hodně individuální. Je to asi 100 tisíc. Asi 100 tisíc vlasů. Většina z nás teda. Z textu vyplývá, že hodnota člověka je opravdu velká. I tak se ale může stát, že člověk začne pochybovat o své hodnotě. Především při srovnávání se s druhými mu může připadat, že není dost bohatý, nebo zkušený, nebo zručný, nebo krásný, nebo vysoký, že není takovým sportovním typem jako někdo jiný. A to může vést k nějakému pocitu méněcennosti a obecně k nějakému pocitu neštěstí. Zkusme se na tuto otázku podívat, tedy na to, jakou hodnotu má člověk z pohledu společnosti a z pohledu Božího a uvidíme, jestli se ty pohledy shodují nebo ne. Jaký je pohled společnosti? Našel jsem článek starší z roku 2014 na idnes.cz, kde lidský život byl vyčíslen na hodnotu asi 10 milionů korun. Byl to výpočet, který byl provedený nejvyšším soudem a lékaři. A oni si položili otázku, kolik stojí naprostá ztráta lidského zdraví a schopností. Když třeba někomu ve 20 se stane tak závažný úraz, že už pak nebude moci nikdy pracovat a nic podobného, tak tam ta suma byla vyčíslena asi na 10 milionů korun. Na člověka se taky můžeme podívat jako na souhrn chemických sloučenin a můžeme se pokusit vyčíslit pouze toto, kolik stojí člověk jako hmota. Můžete si sami tipnout, kolik tak by stál člověk, kdybyste si chtěli koupit tu jeho hmotu. Podle současných cen je to asi 3700 korun. Takže tolik stojíme. Samozřejmě čím větší člověk, tím víc stojí, ale ten rozdíl v ceně není velký. Nicméně takto se o člověku naštěstí neuvažuje. Že jo? Spíše se bere v potaz to jeho vzdělání, zkušenosti, možná i věk, zázemí a tak dále. Chtě nechtě dochází ke srovnávání se s jinými lidmi. Soused je například úspěšnější v práci a tak může mít v našich očích vyšší hodnotu. Sousedka je krásnější, jejich děti jsou chytřejší a tak podobně. A asi jste slyšeli, že srovnávání se s jinými lidmi vede do neštěstí. Tak je dobré tomuto pokušení odolávat, i když samozřejmě je před nás stavěno. Na titulních stránkách časopisů mě by asi nevyfotili. Asi nejsem dostatečně krásný, tam vždycky vidíte ty krásné tváře, které jsou většinou graficky navíc upraveny. Ale chtě nechtě nastavují nějaký standard, ke kterému se pak můžeme snažit přiblížit. V reklamách a filmech vidíme ty usměvavé, šťastné mladé rodiny u nového rodinného domu s novým autem, ale u nás doma to možná tak úplně nevypadá. Můžeme pak dojít k nějakému pocitu jakési nedostatečnosti, pocitu, že jsme něco v životě zameškali, že jsme něco nezvládli tak, jak jsme měli, že jsme to prostě v životě nedotáhli tak daleko a na společenském žebříčku nejsme tak vysoko. Jaké jsou vlastně znaky vyššího společenského postavení? To jsou ty symboly, že jo, které podprahově jsou prostě přijímány. Tak buď je to nová vila u Prachovských skal, poslední model iPhoneu nebo šaty z Paříže. Na těchto věcech samotných samozřejmě nic špatného není, mnohé z nich jsou krásné, ale nemůžeme na jejich základě posuzovat druhé a nemůžeme na jejich základě ani posuzovat sami sebe. To byl pohled společnosti možná. Jak to vidí Bůh? Je jeho pohled stejný? Já jsem zmínil časopisy. Já nevím, jestli nějaký časopis čtete, možná, že některý jo. Já nevím, jestli Pán Bůh čte nějaký časopisy, asi ne. Ale rád bych věděl, jaký by si vybral, kdyby si mohl vybrat nějaký časopis. Těžko říct. On má rád všechny lidi, takže by mu asi neviděli ty krásné tváře na úvodních stránkách. Ale já tak trošku doufám, že by si vybral National Geographic. Tam je spousta zajímavých článků a ty fotografie nejsou tak typicky, jako v jiných časopisech. Jsou tam někdy fotografie lidí, kteří by se na titulní stránky většiny časopisů nikdy nedostali. V jednom čísle jsem viděl fotografii asi 10letého chlapce, který během války přišel o nohu a na fotografii je vidět, jak se stará o svého osla. Jinde na fotografii je vidět táta, nějaké malé školačky. Bohužel jim vybombardovali dům, takže nemají kde si dělat snídani a také venku vidět takový improvizovaný kotlík a on tam vaří snídani. A proto já mám ten časopis rád, protože se snaží někdy ukázat ten svět prostě takovej, jaký je. Ne nějak vyumělkovaně, ale prostě tak to je. Bůh asi taky není tak vizuálně zaměřený, jako jsme možná někdy my, ale on hledí hlouběji, že jo? On hledí do našich srdcí. Mám pocit, že něco podobného vytýkali Kristovi. Když projevoval tolik zájmu o někoho, koho bychom nazvali jako spodinou společnosti. Tady můžu přečíst, co mu vytýkali. Jak to, že váš mistr jí s celníky a říšníky? Nebo na konci evangelia už. I vy jste se dali svést? Uvěřil v něj někdo z předních mužů či farizeů? Jen tahle chátra, která nezná zákon. Kletba na ně. Ježíš se těmto lidem nevyhýbal, té spodině společnosti. Nevyhledával kontakt jen s těmi nahoře, jen s těmi úspěšnými, ale spíše s těmi obyčejnými. On nějak nerozlišoval moc mezi těmi lidmi. Všichni lidé pro něj byli důležití a žádné rozdíly mezi nimi nedělal. Ani my bychom je neměli dělat. i když se v tom možná musíme někdy přemáhat. A především si máme cenit i sami sebe a neposuzovat se podle druhých. Protože podle Boha máme velkou cenu a nezáleží na tom, kde na společenském žebříčku se nacházíme. Bůh neposuzuje lidi stejně jako my. Jedná se všemi stejně. Písmo nás nicméně varuje před extrémy. V přísloví je napsáno: o dvě věci tě prosím. Neodpírej mi je dřív, než umřu. Vzdal ode mě šálení a lživé slovo. Nedávej mi chudobu ani bohatství. Opatřuj mě chlebem podle mé potřeby, tak abych přesycen neselhal a neřekl, kdo je Hospodin. Ani abych z chudoby nekradl a nezneustil jméno svého Boha. Lenost je v písmu vždy označována za věc špatnou, ale honba za bájetkem zrovna tak. Můžeme mít pocit společenské nedostatečnosti a můžeme se snažit tuto situaci změnit větším majetkem, ale naše hodnota v Božích očích na tomto závislá není. Ta bude pořád stejná. S posuzováním lidí podle vnějších znaků měli problém i lidé v novozákonní době. List Jakubův to shrnuje takto. Bratři moji, jestliže věříte v Ježíše Krista, našeho Pána slávy, nesmíte dělat rozdíly mezi lidmi. Do vašeho shromáždění přijde třeba muž se zlatým prstenem a v nádherném oděvu. Přijde také chudák v ošumělých šatech. A vy věnujete svou pozornost tomu v nádherném oděvu a řeknete mu: posaď se na tomto čestném místě. Když to chudému řeknete: ty postoj tamhle, nebo si sedni tady na zem. Neděláte tím mezi sebou rozdíly a nestali se z vás soudci, kteří posuzují nesprávně? Poslyšte, moji milovaní bratři, což pak Bůh nevyvolil chudáky tohoto světa, aby byli bohatí ve víře a stali se dědici království, jež zaslíbil těm, kdo ho milují? Vy jste však ponížili chudého. Jak je vidět, lidé jsou pořád stejní a asi nemá smysl si nějak moc přehnaně idealizovat tu novozákonní dobu. Ono se to asi zas tak moc nemění, to, jak ti lidé jsou. Jako lidé můžeme mít tendenci posuzovat druhé podle vnějších věcí, protože do srdce nevidíme. Bůh tam ale vidí, a tak mu vnější věci připadají nepodstatné. I my bychom se neměli s ostatními porovnávat podle vnějších věcí a mohli bychom citovat ony slavné pasáže o spokojenosti s tím, co máme, a o nebezpečí službě dvěma pánům. To asi není potřeba, to znáte. V knihkupectvích se lze koupit spoustu knih o lidech, kteří dosáhli velkých věcí. Od známých vědců, lékařů, umělců, sportovců a politiků. A je to často zajímavé a inspirativní čtení. Ale možná se mezi námi skrývají skutečné osobnosti, které ale do hledáčku spisovatelů nikdy nespadnou. Známý křesťanský spisovatel C.S. Lewis, který je velice často citován, v jedné ze svých knih popisuje situaci, kdy v nebi potkal zástup lidí oslavujících jakousi paní. Oni ji nesou na nosítkách a provolávají slávu. A když se vypravěč, který je svědkem té situace, zeptá někoho vedle, kdo to je, tak je mu odpovězeno, že je to na zemi zcela neznámá paní, která se k ostatním chovala s velkou láskou. Autor této knihy C.S. Lewis sám varuje, že to je čistě jeho fikce, že prostě si to jenom takhle on představuje a dost vehementně to tam čtenářům zdůrazňuje, aby si z toho nevyvozovali tak, jak to bude potom vypadat. Ale mě ten obraz přece jenom v hlavě utkvěl. A možná, že to tak bude. Možná, že v nebi tu slávu bude mít spousta obyčejných lidí, kteří chodí kolem nás, ale my o nich vůbec nevíme. Protože prostě se chovají jinak, než aby ta společnost je na tom společenském žebříčku vyšoupla výš, aby byli viditelní. No. Hodnota, jak určujeme hodnotu nějaké věci, hodnota je podle ceny, že jo? Jakou hodnotu má člověk? Byla za člověka někdy zaplacena nějaká cena? Tak pomineme-li otrokářský systém. Tak samozřejmě křesťanství je cenou za člověka smrt syna Božího. To je ta cena, která byla zaplacena. Asi sotva by Bůh byl ochoten zaplatit tak vysokou cenu za něco, co nemá hodnotu. On se rozhodl prostě, že zaplatí to, co může. Stálo mu to za to. A možná právě proto jsou nám na hlavě spočítány všechny vlasy. Protože prostě ta hodnota tam je obrovská. Tak jsem skoro na konci, to kratší. Mám tady v závěru nepromarnit čas. Myslím, že by byla škoda hnát se celý život za něčím, co si myslíme, že zvýší naši hodnotu a tím přijít o čas, který jsme mohli věnovat lidem, které máme rádi a věcem, které nás baví. Už jednou jsem citoval z knihy, kde se autor ptal lidí před smrtí, čeho na konci života litují. Se ptal spousty lidí a pak vybral takové čtyři, které se velice často opakovali, to, co lidem jakoby je mrzelo. První věc bylo to, že oni říkali, ty lidé, kéž bych měl odvahu žít život dle vlastních představ a ne takový, jaký ode mě ostatní očekávali. Myslím si, že i tlak společnosti do určitých rolí je v této kategorii. Druhý bod, kéž bych nepracoval tak tvrdě. Možná, že to s tím trošku souvisí. Třetí bod, kéž bych měl odvahu vyjádřit své pocity. A čtvrtý bod, kéž bych zůstal v kontaktu se svými přáteli. Ani jedna z těchto věcí nesouvisí se společenským postavením, ale s určitým pocitem, že člověk se věnoval něčemu, čemu se asi tolik věnovat neměl. Přílišné soustředění se na zvýšení naší hodnoty v očích společnosti může vést k zanedbání těchto čtyř věcí, které nás ale potom můžou mrzet. Budeme-li si někdy o sobě říkat, že jsme toho v životě moc nedosáhli, že se nám to někdy občas nepovedlo a tak dále, tak se neposuzujeme měřítky médií a části společnosti. Tak to není. Plný závěr, jak docílit toho, abychom věci viděli i z jiné, než jen z lidské perspektivy, tak určitě pomůže pamatovat na to, co nám říká písmo, to je jasný. A ještě osobní postřeh, já často chodím po Jičíně a na Jičíně se mně líbí jedna věc, že kromě snad hotelu Start a možná budovy soudu, jsou kostely nejvyšší budovy. A mám takový podníček, že se snažím koukat, odkud odevšud uvidím špičku kostela. Docela hodně takových míst je. A mě to pomůže zvednout ty oči ze země nahoru a na chvilku si uvědomit, že je něco nad námi a to, co je nad námi, je důležitější a má to větší smysl. A odtamtud pramení ta naše hodnota. Tak já vám děkuju za pozornost.